ድምፂ ኣሜሪካ በዚ ሰዓት እዚ ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ከምኡውን ብፌስቡክን ብቋንቋ ትግርኛ ብቐጥታ ይፍኑ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም? ርእቶ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ብዓለም ትድለ ሓዳሽ ጠለቤዱ ተረኺባ ኣብ ክልል ትግራይ ሓደ ኣባል ተቃወምቲ ሕቶ ህዝቢ ስለ ዘለዓልኩ ተቐጥቂጠ ይብል። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ምን ኣፈርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እንተዘይተመሓየሹን መንግስቲ መሰረታዊ ነፃነት ዘረጋግፁ ለውጢ እንተዘይተኣታትዩን ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደው ከምዘይብል ፍሊት መርማሪት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ክራፍሰን ኣጠንቂቕን። ንሰን ነዚ ዝበላ ናይ ፈለማ ዓመታዊ ሪፖርት ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘረከባሉ እዋን እዩ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸተሎ ውንታ ኺዳን ሒዛቶላ።
ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሊት ራፖርተር ዳንኤላ ክራቫት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣዋት ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምፍርራመን ዝምድና ክልቴን ሃገራት እንዳሓየለ ምምፅኡ ዘሐጉስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ይኹን ዳ እምበር ዋላ እኳ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተለዉ ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ ጉዳያት ኤርትራ ግን ዝጭበጥ ለውጢ የለን ኢለን።
The dividends of peace are not yet benefiting ordinary Eritreans.
ሓፈሻዊ ውፅኢት ሰላም ንተራ ኤርትራውያን ዜጋታት ገና ክጠቅም ኣይጀመረን። ክጠቅም ዝኽእለሉ ምልክታት እውን ኣይረኣይን እዩ ዘሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ዜጋታት ሃገር ይስደዱ ኣለዉ። ፍሊት ራፖርተር ክራቫትስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ምክንያት ስደት ኤርትራውያን ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ከም ዝተዓዘባው ንገልጻ። ንሰን ብተወሳኺ ካብ 18 ክሳብ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ናይ 18 ኣዋርሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብሩ ከም ዝግደዱ እንተኾነ እቲ ህሉ ኩነታት ግን ደረት ግዜ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ዜጋታት ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ይግደዱ ኣለዉ ይብላ። ክራቫት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ለውጢ ከተኣታቱ ኣብ ኣገልግሎትን ዘለዉ ድማ ከጣይስን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ንፅውዓ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ናይ ሓውሪ ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋር ሰባትን ማእሰርቲ ብዘይፍርድን ከም ዘተሓሳስበን ኣብ ሪፖርተን ገሊፀን ኣለዋ።
One example is that of Siham Ali Abdul, a dual Eritrean American national.
ሓደ ኣብነት ማእሰርቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሲሃም ኣሊ እዩ። ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2012 ጓል 15 ዓመት ከላ ብዘይ ፍቓድ ካብ ሃገር ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ ተታሒዛ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ትርከብ። ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ሲሃም መበል 22 ዓመት ልደታ ኣብ ማእሰርቲ ኣኽቢራ ኣላ። ብዛዕባ ኩነታታ ድማ ዝፍለጥ ነገር የለን። ክራቫት ወሲኸን ኩሎም ስራት ፖለቲካ ኤርትራ ክፍትሑን ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ፍትሕን ክትሕሉ ከተሐይልን ጸዊዕን ኣለዋ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ኣብ ሉዓላዊነት ሃገሩ ዝካየድ ምትእትታው ከምዘይቅበሎ ብምግላጽ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተፈብረኺ ክስታት ሰብኣዊ መሰላት ተመርኪሱ ዘይምኽንዩ ውሳኔታትን ፍሉይ መዝነትን ብምጥቃም ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ንሃገሩ ኤርትራ ኢላማ ገይሩ ክኸይድ ምጽንሑ ገሊጹ። ቀንዲ ዕላማ ፍሊት ራፖርተር ንኤርትራ ንምውራድ ምግላልን ዘይምርግጋእ ንምፍጣርን ከምኡውን ንሰላምን ጸጥታን ምዕባልን ትዞባ ንምትሕልላኽ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ነመስግነክ ዊንታ። ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ቤት ምክሪ ወተሃደራዊ መሰጋገር ሱዳን ሌተና ጀነራል መሓመድ ዳገሎ ኣብ ኣስመራ ሎሚ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ተራኪቦም ተዘራሪቦም። ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ እዋን ሓላፍነት እቲ ቤት ምክሪ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላማውን ወይ ከዓ ኩሉ ሓቆፍ ሙሉእ ከይዲ ስግግር ከም እትድግፍን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ክብል ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቱ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእክቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሓባራዊ ምትእስሳር ኤርትራን ሱዳንን ተዘራሪቦም ዶባት ክልቲኣተን ሃገራት ንምኽፋት እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ስምምዕ ንምትግባሩ ዘኽእሉ መንገድታት ዘውፅእ ዝከታተል ሓባራዊ ኮሚቴ ንምምስራት እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ግዜ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ንዝኾነ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ ሸይምዎም። ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪቃ ዝነበረ ዶክተር ዳንኤል ካብ ኒውዮርክ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘቕናዓሉ ሓላፍነት ብዝለዓለ ስምዒት ሕድሪ ከም ዝተረከቦ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊጹላ ኣሎ። ናይ ነዊሕ እዋን ዓርኩን ናይ ቤት ማእሰርቲ ብፃዩን ናይ ሞያ ዓርኩን ዝኾነ ኣብ ኣምስ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣቶ ነፃነት ደምሴ ብወገኑ ዳንኤል ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዝሐሸ ነዚ ሓላፍነት ብቑዕ ዝኾነ ሰብ እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን ክብል ንፅዮን ገሊጹላ ኣሎ። ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 መዓልትታት ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሎሚ ጀሚራኣላ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ተቋሪፁ ዝቐነየ ድሕሪ ተቐትለት ላዕለወት ወታደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን መንግስቲ ስዒቡ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቐትለት ፈተነ ውዕልዋ መንግስቲ ኢሎሞ እዮም። ድሕሪ ተቐትለት እዩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ተቋሪፁ ዝቐነየ። በቲ ምዕፃዊ ኢንተርኔት ብዘይካ ሒደት ንምልእትታ ሃገር ተንኪፍ እዩ ቐኒዩ። ቅድሚኡ እውን ኣብ እዋን ሃገራዊ ፈተነ ትምህርቲ ንተምሃሮ ንክልተ ሰሙናት ኢንተርኔት ተቋሪፁ ነይሩ እዩ። ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝከታተል ጉጅለ ኢትዮጵያ በዚ ምቁራፅ ኢንተርነት በብዕለቱ 4.5 ሚልዮን ዶላር ትኸስር ነይራ ኢሉሎም። እዚ ኣሰራርሓ ኣብዝ ሓለፈ ተፈቲኑ ዝፈሸለ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ነዚ ተግባር ጠጠው ከብል ይግባእ ክብላ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ሓረጉ ኣብነት ገሊፀን ይብል ጸብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ለበዳ ወይ ከዓ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሾሮክ 871 ሰባት ከም ዘጥቃዕን እቲ ለበዳ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ትግራይ፣ ሶማሌ፣ ዓፋርን ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ከም ዝተመዝገበ ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ምክትል ዋና ዳይረክተር ዶክተር ጌታቸው ቶሌራ ንማሕበራት ዜና ሎሚ ገሊፆም ኣለዉ። ካብዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብዚኣቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ 14 ክልተ ከዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓደ ከዓ ኣብ ዓፋር ብድምሩ 17 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ፀገም ንምግታእ እውን ክታበት ምሃብ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሃረር ሸዋበር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዕዳጋ ባርዕሓዊ ተላዒሉ ካብ 627 ኣብያተ ንግዲ 307 ኣብያተ ንግዲ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ዘንደደ ነጋዶን ምምሕዳርታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ቦታ ዕዳጋ ቅድሚ 9 ዓመታት እውን ተመሳሳሊ ባርዕሓዊ ኣጋጢሞዎ ነይሩ እዩ። መበገስ እቲ ባርዕሓዊ ገና ይፃረ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ታ ከተማ ገሊፁ። እቲ ባርዕሓዊ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓለን ኣብ ሰብ ግን ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለን ተገሊፁሎ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ድሕሪ እቲ 11 ሰባት ዝተቐትልሉ ዓብዪ ተቃውሞ ሰልፊ ገና ፅንኩር እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገር ዝሓትት እዩ። ኣብቲ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብቲ ሓይልታት ኣዋጅ ነፃነት ለውጢ ዝተሰመየ ተቃውሞ ዳርጋ 300 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ካርቱምን ብዙሓት ካልኦት ከተማታት ሱዳን ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሱዳን ብሲቪል ዝመሓዳር መሰጋገር መንግስቲ ክህልዋ ዝሓትት እዩ ክብል ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ተቃውሞ ገሊፆም።
تقوم على الثوره السودانيه ويقوم على تنحي البشير او تنحيه البشير قضابه الثلاث اشهر
لم يتز تسوقو القملاخ عمر البشير كاب زودق ثلاث وارح غيرلو غنا سلطان غن نابسي بلاي تسغاغرن بوليتيكاوي سيمينارات غازيطاو مغلصي اخيباتاتن نزغبرو تحلقتي مسرطاين من كلباتن يفصمالو اذا زريو نغر انتحلو سلطان نابسي بل مركاب زبل بقوم نغر كم زيريو يبل واشنطن دي سي ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ህውከታዊ ግዛቶላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሓያለ ሃገራት ምዕራብ እውን እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስልጣን ናብ ሲቪል ከረክብ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ዜጋታት ሱዳን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝካየድ ዘሎን እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስልጣን ናብ ሲቪል ከረክብ ዝሓትት ተቃውሞ ሰልፍታት ብምድጋፍ ምትእኽኻባትን ሰልፍታትን ኣካይዶም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ቺካጎ ካልኦት ዝነብሩሉ ካልኦት ከተማታትን ዝነብሩ ሱዳናውያን ብሰንበት ሰልፊ ካይዶም ኣለዉ። ኣሚን ኣልሰይድ ሱዳናዊ ተማሃራይ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ን19 ዓመታት ዝነበረ ናይ ቺካጎ ነባሪ እዩ። ነቲ ሰልፊ እውን ዘተሓባበረ እዩ። ንሕና ምስቶም ነቲን 30 ዓመታት ዝፀንሐ ጨቋንን ጨካንን ወታደራዊ ስርዓት ንምቅዋም ናይ ሚልዮን ሰባት ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘካይዱ ዘለዉ ኣሕዋትና ምስኣቶም ጠጠው ኢልና ኣለና። ዓለም ኣብ ውሽጢ ሱዳን እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ክፈልጥ ንደሊ። ሰባት ይሞቱ ኣለዉ፣ ሂወቶም ይስእኑ ኣለዉ። መሰረታዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነትን ይስእኑ ኣለዉ እዩ ዝበለ ሱዳናዊ ኣሜሪካዊ ሳሊ ማግሃም ከዓ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ኣብ ካርቱም እውን ይፍፀማሎ ሰባት ይቕተሉን ይዕመፁን ኣለዉ ፍትሒ የለን። እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ኣቓልቦን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከዝተብህለሉን ንፍትን ኢና ዘለና ይብል። ኣብቲ ናይ ቺካጎ ሰልፊ ሱዳናውያን ዘይኮኑ ደገፍቲ ደገፎም ንምርኣይ ከምዝተፀንበርዎም እውን ተገሊጹሎም። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ፅባሕ 4 ሓምለ ንዝኽበር በዓል ነፃነት ኣሜሪካ ንርእሶም ኣብ ስነ ስርዓት በዓል ብምእታው ወተሃደራዊ ምርኢት ርችት ዝትኮሰሉ ቦታ ብምቕያርን ግዜ ብምንዋሕን ቀያይሮም ኣለዉ። ትራምፕ መደረ በዓል ነፃነት ኣብ ደረጃታት ሓወልቲ ኣብርሃም ሊንኮን ኮይኖም ንህዝቢ ከመሓላልፊ ወጢኖም ኣለዉ። ኣብኡ ዝርከቡ ወይ ከዓ ዝዕደሙ ዕዱማት ሰባት እውን ብትኬት ካብ ዋይት ሃውስ እዮም ክዕደሙ። ብተወሳኺ ወተሃደራዊ መኻይን ታንክታት እውን ሓዊሱ ኣብቲ በዓል ክካፈላ እቶም ፕረዚደንት ንፔንታገን መምርሒ ሂቦም ኣለዉ። እዚ ግን ኣብ ዲሲ ንዝርከብ ሓወልትታትን ትሕተ ቅርፅታትን ከይጎድእ ስክፍትታት ፈጢሩሎ 4 ሓምለ ዕለት ነፃነት ኣሜሪካ ኮይና ኣብ 1776 ዓ.ም ያ ተኣውጃ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ኣንየላ ምንያ ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም። ድምፂ ኣሜሪካ ኮብራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ፀብጻብና ክንሓልፍ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሶማሊ ንፓርላማ ዘቕረብዎ መደረ እቲ ዋና መልእኽቱ መንግስቶም ኣብ ርዕሊ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝጅምር ዝእምት እዩ ኢሎም ሓደ ነባር መራሒ ተቃውምቲ መራሒ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ ውዕሎ ብጋሻነት ነቲ ዘተ ካብ ዝተኸታተሉ መራሕቲ ተቃውሞ ሓደ እዮም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪብዎም ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ናይ 2011 ዓ ም ኢትዮጵያ ናይ ፈፃፅማ ሪፖርት ዘቕረበሉ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ኣጀማምርኡ ናብ ፈፃፅምኡን ኣብ ዝለንቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ናይ ቅትለታት ኩነታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ፍጻመታት ባህርዳርን ኣዲስ ኣበባን ንኣካይዳ መንግስቱን ቀጻሊ ስጉምትታቱን ዝውስን ይመስል። ኩነታት ክተሩን ስጉምትታት ክሕይሉን ከም ዝኽእሉ ዝእምቱ መድረታት በተደጋጋሚ ተሰሚዖም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
ለህዝባችን ይበጃል የምንለውን ለማስቀደም ካልሆነ በስተቀረ በኢትዮጵያ
ህልውና ይመጣ ካለ ንህዝብና ይጠቅሞ እዩ ዝበልናዮ ንምቅዳም እንተዘይኮይኑ ብዝተረፈ ግን ብህልውና ኢትዮጵያ ዝመፀና እንተልዩ ብርዒ ዘይኮነ ክላሽን ተሸኪምና ንምውጋእ ድልዋት ምዃንና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብ ንደሊ።
መራሒ ኢዜማ ማለት ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ካብ ዝተዓደሙ ሓደ ነይሩ።
የነበረውን እንትን ያየሁት ኣብዛኛው
ኣብ ፓርላማ ዝረኣኽዎ መብዛሕትኦም ኣባላት ፓርላማ እቲ ብቐዳማ ሚኒስትር ዝቐረበን ንሕቶታት ዝተዋህበ መልስን ኣወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝረኣይዎ እዩ ዝመስል በቲ ዝነበረ ጣቕዒት ክትልክዖ እንተኮንካ። ብወገነይ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ዝረኣኽዎ ግን ነቲ ለውጢ ኣብ መወዳእታ ንምብጻሕ ዝካየድ ዘለዉ ጻዕርታትን ዘጋጥሞም ዘሎ ዕንቅፋታትን ክዝርዝሩ ፈቲኖም እዮም።
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ተሓሒዙ እቶም ተርእዮታት ኣብ ሰላምን ድሕነትን ሃገር ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለውን ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ምምስራት ዘድሊ ሰላም እንድሕሪ ዘይሃልዩ መንግስቲ ስጉምቲ ዝወስድ ምዃኑ ዝእምት እዩ ኢሉ
የሰጡትን መልስ ስትመለከት እንደ ከዚህ በፊቱ ዝም ብሎ እንደው ህግ የሌለበት እና ማንም የፈለገውን የሚያደርግበት ኢመደባዊ በሆነ መልክ የተደራጁ ሃይሎች
ዝሃብዎ መልሲ እንተሪኢኻ ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ብዘይ ሕጋዊ ምኻድን ዝኾነ ዝድላይ ዝገብረሉ ኣገባብ ዘይሓለወ ኣካይዳ ዝተወደቡ ሓይልታት ከም ዝደለናዮ ክንንቀሳቐስ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝኸድሉ ኣካይዳ ድሕሪ ደጊም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ብኣጽንዖት ዝገለጹሉ እዩ ነይሩ።
መንግስቲ ናይ ሓይለ ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ እዋን ፖለቲካዊ ባይታ ንምስፋሕ ንዝግበር ጻዕሪ ከይጐድእ ዜጋታት ናጻ ሓሳባቶም ኣብ ምስጓም ከይድረቱን ዝሰግኡ ምህላዎምን ንኽልቲኡ ብኸመይ ሚዛናውነት ምትሓዝ ከም ዝከኣልን ዝተሓተተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አብ ወልቀ ምልክነት ጸንሐ ህብረተሰብ ከመሆኑ መጠን ህግን መሰልን አም ትግባር ቀሊል ከመዘይከውን ድህረ ምግላጽ ህግ ዘፍርስም ህግ ከተግብር ዝንቀሳቀስን ከገብርዋ ዝግባእ ዝበሎ ይመክር
በተቻለ መጠን በመንግስት በኩል የህግን አግባብ ተከትሎ
በዝተኻለ መጠን በወገን መንግስቲ ንአግባብነት ህግ ተከትሉ ስጉምቲ ክውሰድ የተስፋ ዝገብር ካልእ ማሕበረሰብ ድማ ካብዚ ትምህርቲ ወሲዱ ብጉልበትን ብሓይልን ዝግበሩ ነገራት ንዅላትና ጸገም ምዃኑ ፈሊጡ መሰሉ ንምኽባር ዝገብሮ ነገር ካብ ሕጊ ወጻኢ ኸይኮነ ሚዛን ዝሓለወ ክኸውን እየ ተስፋ ዝገብር
ኣብታ ሃገር እናተባህለለ ዝመጸ ጸገማት ነዚ ናይ ሎሚ ኣካይዳ መንግስቲ ምኽንያት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ መራሒ ተቃውምቲ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ዝተፈላለየ ክልታት ኢትዮጵያ በብእዋኑ ክረኣይ ዝጸንሑ ጸገማት ብትዕግስቲ ምርኣይ ዝብል ኣካይዳ መንግስቲ ይቕየር ምህላው እቲ ናይ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዝእንፍት ንቪኦኤ ሓቢሩ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ንኣስታት ሓደ ዘበን ከይተረኣየት ዝጸንሐት ኤርትራዊት ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት ዓሌት ጠለበዱ ኣብ ጋሽ ባርካ ከባቢ ሩባ መጎረብ ኣብ ምምሕዳር ኣደራት ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ዲረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ንቪኦኤ ሓቢሩ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 11 ዝኾና ከም ዝተረኸባ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ከም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝረኸቡ ሓበሬታ ግን ቁፅሪ ተን ጠለበዱ ክሳብ 50 ከም ዝበፅሕ ተዛሪቡሎ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ይኽሎ
ኤርትራዊት ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት ዓሌት ጠለበዱ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሓደ ዘበን ኣብ ከባቢ ዞባ ጋሽ ባርካ ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ኣብ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓት እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ዝተፈላለዩ ዞባታት ክነፅና ፀሒና ዝተፈላለዩ ካ ርኺብና ማለት እዩ እዚኣ ግን ኣጋጣሚ ረኸብና ፀሒና ማለት እዩ መይቢ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ርእዋ ነይሮም ብዓይኒ ሞያ ስለዚ ተረጋገፀ ኣብ ናይ ዓለም እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ሓለፈተ ወርሒ ንጋሽ ባርካ መፅናዕት ምስ ኮና ኣብ ከባቢ ሩባ ምጎራይ ማለት ንዕዞባ ድጌ ከባቢ ምሕዳር ኣዳራት ኢና ርኺብናያ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ 1935 ኣቢላ ዘላ ንትሕርኢና ተስዓ ከባቢ ዓመታት ኣቢላ ድሕሪያ ትርከብ ዘላ ማለት እዩ
ኣብቲ ንነዊሕ መዓልትታት ዝተካየደ ኮለላል መፅናዕትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 11 ዝኾኑ ዓሌት ፍሊት ይጠለበዱ ከም ዝተረኽቡን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብን ሰራዊትን ክሳብ 50 ዝኾና ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ብደረጃ ዓለም ሓደጋ መፅናዕት ኣንፀላሊይዎን ዘለዎ ዓሌት ጠለበዱ ከም ዝኾና ተዛሪ ኣብ ኤርትራ 4 ዓይነት ዓሌት ጠለበዱ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም እዛ ዳግማይ ተረኺባ ዘላ ኤርትራዊት ጠለበዱ ፍሉይ መለለይ ሕላገዝ ዘለዋ ከም ዝኾነት ኣረዲኡ
እ ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ እተን ደፅናዓናየን ኣለዋ ኢልና ብጭቡጥ ረኸብናን ሰኣልናየን እዘን ገታ ሰሙሪን ጋዘል ማለት እዩ ኢራብ ወይ ከዓ ተን ዶርካስ ጋዘል ዝብልና ኣላ ሕጂ እዚኣ ረኪብና ንፈልጥ ኣብ ሰነድ ዋ ነበት ካብ ሰነድ ኣላትና ዘይረኣና እውን ነራ ሓንቲ ሬድ ፍሮንት ጋዘል ትበሃል ኣላትና እዚኣ ግን ራቢዒትና እያ ማለት ትኸውን ግን ካብተን ኮንፎርም ወይከዓ ኣረጋጊፅና ዘላ ግዜኣ ሳልሰይቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዋ ኢልካኒ ኣብቲ ስእሊ ትሕርኢካ ይኮንካ ብዙሕ ነገር ንመለለዩ ዘለዎን ግን ንፁር ትፈልያ ኣብቲ ናይ ከባቢ ከብዳ ፀሊም ሕላገት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዘላለያ እዩ ማለት እዩ ናይ ሃገርና ኢራብ ከዓ ፍሉይነት ትገብረን ንብለን ከዓ እንታይ ካ ድርቂ ተፃቢረን ዝኸድያ በቲ ኣብ ከብደን ዘለዎ መኣዛ እንዳተጠቕማ ወይ ከዓ ፊዚዮሎጂካል ወተር እዳተጠቕማ ንላዕለይ ዓመት ብዘይማይ ክኸዳ ብምኸደን ከ እዚ ፍሉይነት ይገብረን ማለት እዩ
ኣቶ ፍጹም ኣስዒቡ እዛ ዳግማይ ዝተረኽበት ኤርትራዊት ጠለበዱ ናብ ዓለማዊ ውድብ ዕቃበን ተፈጥሮ እንተላኢኹ ድሮውን መረጋገፂ ወረቐት ከም ዝተላእኸ ተዛሪቡ
ቅድሚ ከባቢ ክልተ ወርሒ ዝያዳ ኮ ጌይራ ኣላ ካብ ትርከብ ግን ሕጂ ክንህቦ ከየበልና ንእሳ ድያ ወይ ናይ ክላይመት ድዩ ወይ ናይ ሓመድ ድዩ ወይ ናይ ከባቢ ለውጢ ድምስ ገታ ንገታ ካ ተመሳሰል እያ ሕጂ ክንህቦ ከየበልና እንታይ ዳ በቶም ዝብልኮቶም ኣካል ክትረጋገፅ ኣለሶ ዝበልና ኣዩሲኤን ማለት ዓለማዊ ውድብ ንዕቀባ ተፈጥሮ እዩ እጂ ኣብኡ ከዓ ፍሉያት ክኢላ ናይ ኣንቴሎፕ ወይከዓ ናይ ጠለበዱ ክኢላያት ኣለዉ ናብኦም ልኢኽናዮም ናብ ብዙሓት ሳይንቲስትና ልኢኽና ርና ግን እሶም ሕጂ እንታይ ግብረ መልሲ ሂቦም ማለት እዩ ከምቲ ኣብታ ዝለእኸያ ፅሕፍቲ እዚ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ንመጀመርታ ዝተረኣየ ርክበት እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆምልና ኣለው ሱ ጥራሕ ኣይኮን ብዛዕባ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ምህላዋ እውን ኣይፈልጡን ነይሮሞ እዚ ኣዝዩ ትውስፉ እውን ዘተባብዐን እዩ ዝበለፀ ኩነታተንን ዝርግሐአን ከዓ ፅኒዕኹም ንዓለም ክተላልዩሎም ከዓ ከም መሕፅንታ ኣቕሪበሎ
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር እንስሳ ዘገዳም ንምዕቃብን ንምስሳንን 13 ሃገራዊ ሕዛኣት ተለልዮም ከም ዘለውን ጎኒ ጎኒ እዚ እውን ንህዝቢ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ተቐጻሊ ይወሃብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ነዛ ኤርትራዊ ጠለበዱ ካብ ሓደጋ መፅናዕት ንምክልኻል ድርብ ሓላፍነት ተሰኪሞም ይሰርሑ ከም ዘለው ተዛሪቡ
ብሓፈሽኡ ስልጠናታት ከዓ ነቲ ኣብኡ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓለዋ ይኹን ክኢላታት ከዓ ኣሰሙር ሂብካ ንምዕቃብን ምቹ ብኡ ነገራት ፈጢርካ እዚኣተን ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ብዓለም ደረጃ ከይፀንት ትፍራሕ ዘላ እንስሳ እያ እዚኣ ኣብ ካልእ ውናይ ትርከብን እያ ምናልባት ኣብዚ ዘባና ዝርግሓ ኣብ ታሪካዊ ዝርግሓ ኮ ኣብዚ ቀርና ኣፍሪቃ እታ ትብል ስለዚ ኣብ ካልእ ካብ ዘይተረከበት ካብ ካልእ ሪፖርት ካብ ዘይተገበረ ስለዚ ንሕና ደረብ ሓላፍነት ስለ ዘለና ንኣብ ፍላይቲ ቦታ ዘሎ ብፍላይ መንግስቲ ሕጂ ኣብ ጠመተ ገይርላ ኣሎ ስጋብ ከማ ናይ ሬድዮ ኮላር ጂፒኤስ ናይ ምእሰላት መደባት እውን ኣሎ
በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሩ ምስ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብዝገበርዎ መፅናዕትን ኮለላን ቁፅሪ እንስሳ ዘገዳም ብዓይነትን ብዝሕን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎን ዳግማይ ምርካብ ናይዞም ጠፊኦም ዝነበሩ እንስሳታት ድምር ውፅኢት ናይ ሕብረተሰብን መንግስትን ከም ዝኾነ ኣቶ ፍጹም ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ሓደ ሰብ ኣብ ኢድ ፖሊስ ከተማ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ከቢድ ግህሰስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሞ ንቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ተዛሪቡ ንሱ ንዘቕረቦ ስምዕታን መረረትን ግብረ መልሲ ካብ ፖሊስ እታ ከተማ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዛሪቦ መንነቱ ክገልፀሉ ሓቲትዎ ካብ ዝረከቦ መልሲ ይቕፅል
ኣነ ኣብ ተንቤን እየ ዝነብር ተንቤን ኣብ ዓዲ ስመይ ሃይለማርያም ሕልፍ ይበሃል ዕቅል ስመይ ታይሰን ይበሃል
ራይ ሃይለማርያም ዕድሜ ካ ክንደ እዩ
30 ኮይኑ
30
እዎ
በዓል ሓዳር ድሃ
እዋ ኣለኒ
ፅቡቅ እሞ ኣብዚ ቅነ እዚ ዝሰማዕናዮ ኣጓኒፉካ ዝበሃል ነገር እንታይ ከም ዝኮነ እስኪ ግለፀለይ
እወ ኣብ ልዕለይ ናይ ሰብኣዊ መስሕሰ ተካይዱ እዩ ኣብ ውሽጢ ፖሊስ ጣብያ እየ ተቐጢጠይ ኣብ ድህረ ገጣት ፌስቡክ እውን ካየኻ ትክክለኛ እዩቱ ተጓንፈለ ፅሕና ሓደ ውዲ ሕገ መንግስቲ ከበር ኣብ ዝበለሉ በዓል ሕገ መንግስቲ ለየ ክብር ፓርቲ ሕወሓት ማለት እዩ
እንታይ ኣጋጢሙካ ከመይ ኣጋጢሙካ
መጀመርያ ናብ ስልከ ደዊሎም ፖሊስ ከተማ ብዓል እንደልየካ ኣለና ኢሎምኒ ኣነ ደሞ ስራሕ ስለ ዘለኹ ካብ መጥርያ ኣርእየ ክመፅእ ኢለዮ ናብ ደንቢ መክበር ቤተመዛጋጃ ኣልሰርሕ ኣዚ ዓዲ ምስ በልክዎ ኣይትመፅን ኢሉ ኣፈራርሕኒ ድሕሪ ልዩ ሃይል ሰዲዶም ዲሽተን ሸውዓተ ኮኑዮም ልዩ ሃይል መፅኦም ስብለቶም ካብቲ ዝሰርሐሉ ከባቢ ከበሮም ወሲዶምኒ ፖሊስ ጣብያ መጀመርያ ፎርጂ ዲግሪ ኣለካ ኢሎምኒ ፎርጂ ዲግሪ ዝበሃል የብለይ ትክክለኛ ኣይተማሂረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣድማስ ዩኒቨርሲቲ ይሃይለይ ድሕሪኡ ፌስቡክ ፅሑፊ ከዓ ልብል እዩ መፅኒ ተፅሓፍኩምን ትግሪኦም ዝለጥቀኒ ወንጀል ተኮነ ኢለ ብድሕሪ እዚ ዓደ መዓልቲዮም ኣሲሮምኒ ቃዳም ስህነ ተወቂዖምኒ ማለት እዩ ትግርፋት ናይ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ቤተሰበ መፅኦም ብቲ ኣዛዚ ናብ ሕክምና ንወስደና ኢሎሞ እቲ ሕክምና ኣይከኣለን ናይ ከተማ ዝዓዲ ሆስፒታል ንዓይደር ሪፈር ኢልኒ እዚ ነይቲ ከዚ እውን ናይ ሰምዒ ዘሎ እስካ ከዚ ናብ ቆፀረ የ ዘለኹ ከዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ይንቀሳቀስ ለኹ ዳሕና እየ
እሞ ሃይለማርያም እቲ ኣጋጢሙ ንትብል ዘለካ ፖሊስ እቲ ዘለካዮ ከተማ እውን ፈቃደኛታት ተኮይኖም ቃለ ምልልስ ጋቢዝናዮም ኣለና እሞ እዚ ትብሎ ዘለካ መግሃዝቲ ይመሰል ናብ ምቅጥቃጥስ ዘብፅሕ ነገር ስለ ዝተረከበካ ድዩ ዘን ዝጠቐስካለይ ብዙሕ ናብኡ ዘብፅሕ ኣይኮነን እሞ ካሊእ ምክንያት የብሉን ዶ ኢልካ ትጥርጥር
ኣለባ ሓደ ሓለፍቲ ደብረ ፅዮን ኣብ ዝመፀሉ ዋላ ኣለም ጎረካ ኣብ ዝመፀሉ ሕተታት ከኘን ይሓትት እየ ካብዞም ዝሓቶም ዞባ ናይ መለሰና ኢሉ ይሓትት እየ ቅድሚ ከዚ እያሱ ዝበሃል ኣመሓዳር ዞባ ሕቶ መልስና ኢለዮ እዚ ናይ ደርጋውያን ኣተሓሳስባ ኢሉኒ ብፍሪኡ ዶክተር ደብረ ፅዮን ናይ ተንቤን ኣብ ዝመፀሉ እውን እዚ ተንቤን ብሕወሓት ምንም ዝተረብሐ ነገር የለን ንኣብነት ስምት ዝበሃል ድርጅት ኣብህዚ ተንቤን እንታይ ረብሓ ገራ ፋብሪካ የ ይገብር ወይ ደሞ ሃፍተ ገነት ደውል ህዝብ ተንቤን ኢለ ይጠይቀ እየ ብሓፂር ደሞ ኣብቲ መንእሰ ኢንፍሉንሻል ትፈጥር ኢካ ዝብሉ ኣደዋኑን ዓረና ከተማ ዝዓዲ ኣብ ዝገበርዎ ስብሰባ ኣቴ ተናጊረ እያ ትመንእሰ ብምሉ ብጨቀታ ሰሚን እዩ ካብዙ ተላዓለ እዩ እቲ ዋና ኢንፍሉንሻል ይኸኣል ትመንእሰናሲ ካብ ዝኾነ ሽፍቲ ጌርካ ኢኻ ካብዝብል እዩ ትደብዳ ኣብዕለይ ተፈፂሙ እዩ።
ሃሎ ማርያም ከምቲ ትብሎ ዘለካ ፀገም ህዝቢ ስለዝተዛረብካ ስለዘቃላሕካ ንዝምልከቶም ሰበስልጣን እውን ወጠርቲ ሕቶ ስለዘቕረብካ ክትቅጥቀጣ ይግባአካን ካልእ እቲ ጥርጥሮ ከ እንታይ ኣሎ?
ኣነ ታይ ደረስልጣን ከይጣምን ትክእል ሓቂ ከዓ ኣነ ግን ትክክለኛ እዩ ትዝርግስ ኣባይ ብቻ ዘይኮን ኣብ ብዙሕ እዩ እግሩ ዝተሰበረ ኣሎ እግሩ ከባቢ ተወቕዕ ኣሎ ስለዚ ትናየ ከዚ እውን ብፍሉይ ዝወፀሉ ምክንያት ሰብ እቲ ህዝቢ ስለላልዕል ይኹም ወቂዕኹም ዝብል እውን መደንደን ታወፅ ህዚ ማለት እዩ። ኣነ እስካብ ትማሊ ኣባል ታንድ ኣይነበርክን ብይፋ ግን ታንድ መፅኦም ተቐቢሎ የን እዮ ኣቶ መኮንን ዘለለው በተለይ ኣብና ኢሳ ተረጊፆም ኣብ ዝወፅሩ ሓደ ግድና ትግራዋይለይ ላርከን ደና ብልምጥሉ ብደንቢ እየ ተቐቢሉ እየ ማለት ብሕሪኡ ፊርማ ምስስሳ ነሩ ምርጫ ብዕ ኮይድ ምዝገበብ ማለት እዩ ኣሰባሲበሎም እያ ምርጫ ብሕሪኡ ኣነ እውን ታእዩ ዓላማኩም ኢለዮም ሶሻል ዴሞክራሲ እያ ንክተል እዮምኒ ኣነ ኣባል ኮይነ ማለት እዩ ፋይናሊ ኣባል ካንድ ብምኳኑ ብጫ እዮም ወቂዖም እየ ትብለ በትረስልጣን
እቲ ዘጋጠመካ ነገር ሳዕበን እውን እዝንኻ እውን ናይ ምስማዕ ፀገም ኣጋጢሙኒ ትብለኒ ኣለካ እሞ ናብ ቤት ፍርዲ ዶ ወሲድካዮ ዝጉዳይካ ሕጊ መልሲ ንክበካ ክዳንየካ ናብ ሕጊ ዶ ወሲድካዮ ናብ ዝላዕለ ኣካል ዶ ወሲድካዮ?
ኣብ ልዕለ ተፈፀመ ድርጅት ኩሎም ፈሊጦም እዮም ምስተደውዶ ኩርዩ ፍትሒ ቢሮ ናይ ከተማ ዝዓዲ ታልኩም ተኣስርዎ እዚ ኣፃሪኩም ኣምፁ ኢልዎም ኢልቶም ፖሊሳት ካብዚኦም ዓሎም ቤት ፍርዲ በዓሎም ፍትሒ እዮም በዓሉ ወታደሪት ፓርቲ እና ኣነ ደፅግመለ እዩ ድኽር ግን ናኢዶም ኣይሰኣኑ ክምትኩን ኣለካ ሕጂ ግን ከዚ እውን ካብ ላዕለ ኣካል ክበፅሕ እየ ክብል
ኣብዚ እዋን እዚኣ ምንታይ ኩነታት ኣለካ ብዛዕባ ጥዕና ከየ ዛርብ ዘለኹ
እዚ ድሓና እየ ካ እዝነ ብቻ ሽግር ለኒ ዝዎ ናይ ነርቪ ሽግራት እውን ኤንሲዩ ስተለይ ህዝዘኒ ድዝዘን ኣሎ እና ስየ እንደይ ሃብተና ቀደማይ ከዚ ድሓና እየ ብዛ ይመስገን
እሞ ሙሉእ ጥዕና ንምንኤልካ ዘይጠቐስክዎ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ሓደ ዕድል ክበካ እሞ ብኡኹ ንፍፅሞ
ኣነ ታየ ክብለለ ንኩሉ ሶሻል ሚድያ ተሳተፍኩም ከማኻም ናይ ግሊ ሚድያታት ኣብ ሰብኣዊ መብቲ ክኽበር ትገብርዎ ኣለኹም ፃዕሪ በተለይ ህዝቢ ትግራይ ብደንቢ ርኢኹም ክትንቃለስ ፓርታት እውን ኣትን ተንቃለሳ ህዝቢ ዓለም ዳርጋ ኮኒንዎ እዩ ካብውን ብግዜኻ ሰዊኢኻ ቃለ መጠቕታ ስለዝገበርካ ኣለ ብጣዕሚ እየ ለምስክል
ሳጓይ ታይሰን እዩ ኢልካኒ እሞ ስለምንታይ ኢኻ ታይሰን ተባሂልካ?
ኣነ ቦክሲ ህዝቢ ትግራይ ወሲደይ ንጫወት እየ ነረ ካልኣይ ድማ ኣብ ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ትግራይ ብሕሪ 25 ዓመት ሪከርድ ሰይረ እየ ናይ መጀመርያ ሸናት እንተይለ ወረቀት እውን ኣለኒ እና ኣጋጣሚ ቦክሰኛ እየ ብትሩን ካብ ሰፈረ ጀሚሮ ተደባዳቢ ኣጋጣሚ
ተደባዳቢ ኢኻ
ብድ ቀሊል ኢላየ
ዕድሜኻ ክንደይ ድኻ ዝበልካኒ
30 ካብ ሰፈረ ጀሚረ ኣካል ብቅዓት ነርኒ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ፖሊስባውን ዳርጋ ቆትርኛ ሓስረ ነይሮም ብዩነበረኒ ናይ ስፖርት ተጣዊረ እየ ወያኻ ተስውዕ ትበትሪ ግን መሞትካ
የቕኒለይ ሕራይ ሃይለማርያም የቕኒለይ
እሺ የቕኒለ በትረካ
ነዚ ብኣቶ ሃይለማርያም ሕሉፍ ዝቐረበ ክሲ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ፖሊስ ከተማ ተንቤን ምላሽ ንክንረክብ ንኣስታት ሓደ ሰሙን ዝተገብረ ፈተና ኣይሰለጠን ፃዕርና ይቋርፅን ተሰሊጡና ክነቕርበልኩም ኢና ናብ ርእቶታትኩም።
ሃሎ ቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ሕክምና ተዓፂኡ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣነ 10 ዓመት ሰሪሐ ኣስላምን ክሳንን ተዋህዶ ንኩሉ ህዝቢ እዩ እምበር ንሓደ ሰብ ኣይኮነን እሞ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ እዚሲ ኩላህና ኮይና ኣስላምና ክስታንና ክንብድሆ በጀኻትኩም ክንደይ ሰብ ዘሕዊ ከመይ ዝኣምሰለ ረድኤት ዝገብርስ ከመይ ገይሩ ይዕፆ ኢልኩም ኩላኻትኩም ይልምነኩምሎ ዮሃንስ የኻብ ነርወይ
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ከመልኩም ቀኒኩም እዘን ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዶክተር ኣብዪ ዝብልዎን ተቐበሸንፋል ይብሉ ነይሮም እዚ ከዓ ካልኣይ ሽመ ይብለለዉ ንናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ትካስ ከመይ ድል ብዝኾነ ኣምላኽ ድኣ ንኤርትራን ኢትዮጵያንስ ገፂ መልሰለን እምበር ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዝርከባ ብራር ብራር ካ ደ እምበር
ሃላው ቪኦኤ ነታሪቶ ዚያን ክቡር ሓውቶ ወልደ መርኬ ንርኢቶ ታጀዲን እቲ ቅኑዕ ንሱ እዩ ብምባልካ ዝገርም እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ካቶሊክ ክሊኒክ ንሕና ኢና ካቶሊካዋይ ንኣናይ ዝምልከት ዝበልካዮ እቲ ዝዓበይ ጊጋ ምክንያቱ ብዘን ትካላት እዝየን ብዘይ ሃይማኖት ብዘይ ዓሌት ፆታ ኣፈላላይ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ውፁእ ዘገልግላ ስለ ዝነበራ ኩሉ ግዜ ንውፁእ ህዝቢካ ተጠውበል እስቴፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሰላም ወሰናይ
ጀነራላት ስዋኣት ቀብሪ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ክርከቡ መቐለ መፂኦም ነይሮም መናእሰይ ብዝገበርዎ ኣገልግል ምክንያት ክርከቡ ኣይከኣልን ተባሂሉ ብመሰረቱ ዶክተር ኣረጋዊ ሓደ ነገር ክዝክሩ ግቦም እዩ። እቶ ክንፈ ምስ ሞተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቕበር ክበሃል ከሎ ንበዓል ኣቶ ስዬ ንበዓል ተወልደ ወልደማርያም ኩሎም ኮታ ካብቲ ውድብ ዝወፁ ሰባት ክኸብሩ ሓሲሞም ከም ዝተኸልከሊ ዝፈልጠሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እዛ ነገር እዚኣ ኣይክርወን ድዮም። ስለዚ ብመሰረቱ ክኸብሉ እዛ ነበረምን ሕጂ ኸ እንታይ ታሪክ ተቐይሩ ኮይኑ መናእሰይ ጥራሕ ዶ ኸዮም እዚ ዘተሓተፍት ጉዳይ ስለዚ ካብ ብመሰረቱ ክውፃ ኣይነበሮን ክብለ የቐኒየለ
እየ ዶክተር ተጋዳላይ ኣረጋዊ በርሀ ፀገም ከምዝጋጠሙን ፀሚዕና ኣለና። ዶክተር ኣረጋዊ እንታይ ክብሎም ንደልየ ንህዝቡ ከም ወገኑ ህዝቢ ትግራይ ኣብዩ ወረጃዩ ግደፍ ንደቁ ንፀራዩ እውን ዝሕብሕብን ዘኽብርኒ ከምኡ ንድሕር ዳዕዋ ሰልኩም ግን ኣብ ትግራይ ቦታ ከም ዘይብልኩም እቲ ዓባይ ስእሊ ኣብ መቐለ ርኢኹም ኣኹም ረዳየ የቐኒርኒ
ፅባሕ ሓሙስ ይቕርታ ፅባሕ ረቡዕ ይራኽበና ክብራ ሰማዕቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the voice of...